Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Ukrainassa tulitauko raukesi eilen ja maan armeija aloitti samantien hyökkäykset separatisteja vastaan maan itäosassa. Presidentti ei halunnut jatkaa tulitaukoa, johon kapinalliset eivät missään vaiheessa sitoutuneet. Ykkösaamun aluksi puhumme Ukrainan tilanteesta. Puolen ja lehtikatsauksen jälkeen tapaamme vanhoillislestadiolaisten uuden johtajan Viljo Juntusen. Mitä hän ajattelee insestikohujen leimaaman liikkeen tulevaisuudesta? Keskiviikkoiseen tapaan ulkomaanlehtikatsaus, jonka aiheena on sosiaalinen media ja Facebookin käyttäjiä kuohuttava tutkimus. Ja muistutan vielä, että lähetysikkunan ja Twitterin kautta tunnuksella risuaita ykkösaamu voitte osallistua keskusteluihin. Ja aloitamme siis Ukrainasta kuukausia kestäneestä kriisistä, jonka aikana on kuollut jo yli 400 ihmistä. Professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ukrainan presidentin 2 viikkoa sitten julistamaa tulitaukoa rikottiin jatkuvasti. Separatistit esimerkiksi ampuivat alas armeijan sotilaskone ja kymmeniä kuoli. Oliko presidentti Poroshenkolla muuta mahdollisuutta kuin määrätä armeija hyökkäämään uudestaan ja lopettaa tulitauko?
Minun mielestäni hänellä ei uskottavuutensa takia ollut ihan hirveästi vaihtoehtoja. On kauhean vaikea neuvotella sellaisen osapuolen kanssa, jota oikeastaan ei ole olemassa. Ja tulitauon tarkoitus olisi hankkia lisää aikaa tunnustella vastapuolen kanssa, mitä voidaan tehdä. Nähdä vastaako vastapuoli niin kuin omiin positiivisiin eleisiin. Ja se vastaus oli kovin epäselvä sieltä niin sanottujen separatistien puolelta, eikä yhtä vastapuoltakaan tuntunut löytyvän. Ja samaan aikaan Venäjä ei tuntunut olevan ihan täysin selvillä siitä, mikä sen vastaus kokonaisuudessaan tulisi olla tähän Ukrainan puolelta tulleeseen eleeseen. Eli sillä oikeastaan saavutettiin kaikki se, mitä sillä voitiin tällaisessa hyvin sekavassa tilanteessa saavuttaa.
Ja sai sellaisen vaikutelman, että Poroshenko yritti kuitenkin kaikkensa.
Se oli varmasti Venäjän näkökulmasta katsottuna ehkä positiivisin ele, mitä tapahtui tässä konfliktissa muutamaan kuukauteen. Eli Ukrainan puolelta lähdettiin puhumaan rauha-nimisestä asiasta ja lähdettiin, ainakin nimellisesti asetettiin tavoite, että pohditaan, minkälainen Ukraina voi olla jatkossa ja ketkä sen Ukrainan suunnittelussa voivat olla mukana. Avattiin tie ainakin jonkinlaisille neuvotteluille.
Venäjän presidentti Vladimir Putin kuitenkin vihjasi, että ulkopuolinen taho sai Poroshenko luopumaan tulitauosta. Mitä ajattelette tästä?
Venäjällä on nykyään melko tyypillistä viitata erilaisiin ulkopuolisiin tahoihin, ja niillä tarkoitetaan usein niin sanottuja länsimaita, EU-maita ja NATO-maita, ja nähdään niiden olevan erilaisten asioiden takana. Mutta totta kai on selvää, että Ukraina on päätöstä tehdessään konsultoinut EU:ta ja keskeisiä EU-maita erityisesti. Olisi hyvin kummallista, jos he tekisivät tällaisia isoja päätöksiä kuuntelematta niitä tahoja, joilla on jonkin verran vaikutusvaltaa tilanteeseen.
Pami Aalto, jatketaan kohta me täältä studiosta, mutta tähän väliin otetaan yhteys Kiovaan. Suomen Ukrainan suurlähettiläs Arja Makkonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mitä kiovalaiset ajattelevat tulitauon päättymisestä?
No sanoisin, että enimmäkseen olen kuullut tyytyväisiä kommentteja tiedotusvälineissä, mutta samalla toivotaan tietysti tilanteen rauhoittumista pikaisesti. Mutta viittaan tähän äskeiseen keskusteluun, niin että mielestäni tässä Poroshenkon päätöksessä suuri syy oli sillä, että siihen alkoi olla sisäpoliittisia paineita. Esimerkiksi sunnuntaina tuossa Maidanilla keskusaukiolla oli muutama tuhat mielenosoittajaa, jotka vaativat, että presidentti ja hallitus ryhtyvät koviin toimenpiteisiin idässä ja parantavat sotilaiden varustusta. Eli siis tämmöinen kansalaisten kärsimättömyys alkaa tulla esiin, että ei saavuteta tuloksia.
Tarkoittaako se samalla sitä, että siellä ihmiset hyväksyvät sen, että Ukrainan armeija tekee iskuja pääasiassa omia kansalaisia vastaan Itä-Ukrainassa?
No varmaan tältä osin, koska tietenkin siellähän on paljon tällaisia laittomia aseellisia joukkioita, joilla ei tunnu olevan mitään moraalisia pidäkkeitä ryöstää, kaapata tai kiduttaa ihmisiä. Ja, heidät olisi tietenkin saatava hallintoon. Ja kyllä tietysti kansalaiset katsovat, että presidentillä ja hallituksella on oikeus ja velvollisuus pitää maassa järjestystä.
Miten tämä tilanteen kiristyminen uudestaan Itä-Ukrainassa näkyy siellä Kiovassa?
No, Kiovassa tilanne on ihan rauhallinen. Tietenkin tiedotusvälineissä se näkyy ja luonnollisesti hallituksen ja presidentin toiminta keskittyy nyt pitkälti tämän konfliktin hoitamiseen. Kansalaiset on tietysti huolestuneita ja kärsivät tästä epävakaasta tilanteesta. Ja sitten tietysti tällaisia sisäisesti siirtyneitä kansalaisia Kiovassakin on arvioiden mukaan 3500, mutta se ei kyllä katukuvassa näy millään tavalla vielä.
Ja kävitte viime viikolla myös Länsi-Ukrainassa. Sinnekin on saapunut näitä ihmisiä evakkoon Krimiltä ja Itä-Ukrainasta. Millainen tilanne ja millainen tunnelma siellä oli?
Joo, kyllä. Pitää todellakin muistaa, että Ukraina on hyvin iso maa, 46 miljoonaa asukasta kävin todellakin kolmessa kaupungissa siellä ja tilanne on siellä ihan rauhallinen ja elämä jatkuu. Tietenkin tämä idän epävakaus näkyy myös siellä, muun muassa siellä on kuollut paikallisia sotilaita ja niistä oli tullut sitten suuri suru paikkakunnilla. Ja samoin tietysti Krimiltä on siirtynyt sinne porukkaa nyt kevään aikana ja samoin idästä nyt viime viikkoina. Ei mitään hirvittävän isoja määriä, mutta kuitenkin niin kuin puhutaan tuhansista, jotka ovat rekisteröityneet sinne. Mutta toisaalta siellä tuntuu olevan kovasti uskoa tulevaisuuteen, kun assosiaatiosopimus EU:n kanssa on allekirjoitettu ja toivotaan, että päästään elämässä eteenpäin.
Presidentti Petro Poroshenko puhuu uhmakkaasti siitä, kuinka armeija vapauttaa maan terroristeista ja rosvoista, mutta onko Ukrainan armeija riittävän vahva tähän?
No tietenkin armeija on rapautunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja kalusto on heikkoa, mutta kuitenkin taistelutahtoa tuntuu olevan nyt ja mitä tuossa katsoin viime yön tapahtumia, niin näyttäisi siltä, että yön aikana olisi armeija saavuttanut jonkinnäköistä edistystä ja on raportoitu muun muassa kapinallisten antautumisista ja niin edelleen. Mutta tietysti nyt on erittäin tärkeää, että Ukrainan ja Venäjän välisen rajan rajavalvontamekanismi saataisiin kuntoon, että sieltä ei valu sitten tällaisia aseistautuneita taistelijoita ja kalustoa.
Entä onko Ukrainan hallituksen separatistien välillä tällä hetkellä neuvotteluyhteyttä?
No siinä on, että presidentti Poroshenko on ilmoittanut, että hänellä on valmius uuteen tulitaukoon, jos ehdot täyttyvät. Ja sitten kapinallispuolelta huomasin, että olisi myöskin valmiutta keskusteluihin, mutta tämän kontaktiryhmän välityksellä. Ja tällaisesta ilmeisesti on sovittu, että tämmöinen kolmikanta Ukraina, Venäjä ja Etyj kokoontuisi aika pian.
Niin kuin jo viittasittekin, EU allekirjoitti viime viikolla assosiaatiosopimuksen Ukrainan kanssa, siis sopimuksen, jonka perustamisesta koko kriisi itse asiassa alkoi. Mutta nyt tässä tilanteessa, minkälaista tunnelmaa tuo sopimuksen allekirjoittaminen on aiheuttanut Ukrainassa?
No tietysti kansalaiset vaikuttavat olevan hyvin tyytyväisiä, etenkin täällä Kiovassa, missä nyt lähinnä olen tarkkaillut tilannetta, mutta tietysti tässä tilanteessa juhlimista ei ole kyllä ollut, että se on enemmänkin tämmöinen niin kuin asian toteuttaminen ja tunnustaminen, että nyt täytyy tehdä muutoksia ja täytyy ryhtyä modernisoimaan Ukrainan ja tehdä sellaisia kipeitä uudistuksia, joita ei ole tehty viimeiseen 20 vuoteen.
Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola on arvioinut, että Venäjän suorempi väliintulo on nyt aiempaa todennäköisempää. Miltä tämä näyttää sieltä Kiovasta käsin katsottuna?
No, tietenkin retoriikka on tosi kovaa. Ja tietysti keväällä Venäjähän on puuttunut Ukrainan sisäisiin asioihin, kun se liitti Krimin niemimään Venäjään. Mutta just tällä tarkoitetaan nimenomaan tätä, että Venäjä ryhtyisi suoriin toimiin ja hyökkäisi aseellisesti, niin eilisiltana kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri totesi illalla, että Ukraina valmistautuu myös tällaiseen avoimeen hyökkäykseen. Mutta itse uskon ja toivon kuitenkin, että diplomatialla on vielä käyttöä ja päädytään neuvotteluratkaisuun, koska tässä on tehty todella paljon töitä ja etenkin Saksa ja Ranska on nyt olleet tässä hyvin aktiivisia ja toivotaan, että tämä tilanne saataisi kuitenkin rauhallisesti huomiinsa. Vakaa Ukraina on kuitenkin myös Venäjälle hyvä asia loppujen loppuksi ja nyt on mun mielestä Venäjällä paljon muutakin mietittävää, taloudellinen alamäki ja Krimin niemimaan huollon turvaaminen, että tarvitaanko siihen vielä sitten lisää tällaista lisähuolta täältä Ukrainan puolesta.
Suurlähettiläs Arja Makkonen, kiitos näistä arvioista.
Kiitoksia.
Ja jatketaan täältä studiosta professori Pami Aallon kanssa. Mitä mieltä te olette tuosta arvioista, jonka mukaan Venäjän väliintulon todennäköisyys olisi kasvanut?
Venäjän väliintulolla olisi aika, sanotaan, että Venäjä lähtisi samalla tavalla kuin Krimillä toimimaan Itä-Ukrainassa, eli ottamaan alueita haltuunsa. Se on ensinnäkin tavattoman paljon kalliimpaa, vaatisi tosi paljon ison sitoumuksen nyt Venäjältä. Ja sellaisen homman kustannukset on niin kuin karkaamassa käsistä Venäjän näkökulmasta varmaankin. Siellä on jatkuvasti edetty ikään kuin pienin askelin. Ei ole ollut mitään hirveän isoa strategista kuvaa Venäjällä, miten seuraavan puolen vuoden aikana toimitaan suhteessa Ukrainaan, vaan on tilanteen mukaan hyödynnetty mahdollisuuksia ja peräännetty silloin, kun se on näyttänyt aiheelliselta.
Entä mikä voisi provosoida Venäjän puuttumaan ihan sotilaallisesti?
Hirveän iso määrä selkeästi venäjänkielisiä uhreja, mahdollisesti ennen kaikkea Venäjän kansalaismenetyksiä.
No toisaalta, jos on ikään kuin tämä sotilaallinen väliintulo, siihen ei uskota, niin sitten on kuitenkin erät asiantuntijat arvioivat, että tällaista jotakin suorempaa puuttumista Venäjän puolta tapahtuisi. Mitä se sitten voisi olla?
Venäjä voi laittaa taloudellisia sanktioita Ukrainalle. Venäjä voi marssittaa uudestaan, keskittää joukkoja rajalle. Venäjä voi jossakin määrin sallia avustuskuljetuksia, sotilasmateriaalia Itä-Ukrainaan. Venäjä voi lähettää sinne omia sotilastarkkailijoita, niin ilmeisesti jos raja ei pidä, tämän tyyppisiä toimenpiteitä.
Entä mikä on käsityksenne Venäjän toiminnasta? Onko hän yrittänyt tai kuinka paljon hän on yrittänyt ohjata näitä separatisteja johonkin suuntaan?
Voisin kuvitella, että niitä jonkin verran on yritetty heidän kanssaan neuvotella, mutta on päivän selvää, että he eivät ainakaan kokonaisuudessaan, eikä edes osittain ole Venäjän kontrollissa. Toisaalta tämä nykyinen tilanne, jossa he eivät oikein ole kenenkään kontrollissa, ei myöskään ole tavattoman epäedullinen Venäjän näkökulmasta. Kuten suurlähettiläs tuossa totesi, niin varmasti Venäjän näkökulmasta pitemmän tähtäimellä on parempi, että olisi Ukraina olisi vakaa naapuri, johon on järkevät suhteet, mutta tällä hetkellä pystyy elämään tämmöisen sekamelskankin kanssa.
No sitten se toinen osapuoli, eli kun katsotaan länteen, EU keskusteli eilen uusista Venäjän vastaisista sanktioista ja vaatimuksia jonkin verran esitettiin, että päätöskin olisi pitänyt tehdä. EU kuitenkin totesi vain, että se valmistelee uusia pakotteita, mutta ei ottanut niitä vielä käyttöön. Mikä on syy tähän?
No mä näkisin itse asiassa syy siihen on se, että sekä Venäjä, EU ja Ukraina keskenään nyt yrittää hakea josko vielä maanantain jälkeen, kun tulitauko jouduttiin lopettamaan ja aloittamaan taistelut uudestaan, kun niillä oli kerran luvattu, jos ehdot ei täyty. Nyt vielä katsotaan, josko päästäisiin kuitenkin niin semmoiseen ratkaisuun, joka täyttäisi ne ehdot, mitä EU asetti tuossa loppuviikosta ja joka mahdollistaisi Venäjän rakentavan mukanaolo siinä prosessissa. Eli tässä neuvotellaan kulissien takana.
Ja valmistellaan niitä pakotteita. Joidenkin arvioiden mukaan on puhuttu jopa venäläisten viennin ja tuonnin rajoittamisesta. Tämähän olisi ilmeisesti kyse on nyt siitä kolmannesta asteesta ja kovimmista pakotteista. Mitä ne voisivat mielestäni olla?
Jos tämmöisiin varsinaisiin kauppapakotteisiin lähdetään, niin varmaan ne aluksi koskee hyvin, niin kun siitähän on jo tietoa, että hyvin rajattuja sektoreita, lähinnä tai luksustuotteita ja tämän tyyppisiä, jotka eivät niin kuin iske koko EU-alueeseen, mutta siinä pakotteiden molemminpuolisen laajenemisen vaara on aika ilmeinen ja kummallakin puolella on hirveän iso kynnys lähteä varsinaisiin tuntuviin niin kuin talouden sektoreita koskeviin talouspakotteisiin, niin kuin kauppavaihtoa koskeviin pakotteisiin. se on tavattoman kallista puuhaa molemmille osapuolille.
Miten uskotte EU:n lähipäivinä reagoivan?
EU:n uskottavuutensa, ulkopolitiikassa uskottavuuden takia pakko reagoida jollakin tavalla. Ja jos se EU pysty osoittamaan jotain tiettyä luetteloa, että ainakin nämä asiat meidän listasta on edistynyt, meidän asialistasta, niin silloin EU on pakko ottaa pikkusen enemmän jonkinlaisia pakotemekanismeja käyttöön.
Niin viimeisin tietohan on, että Venäjän, Ukrainan, Ranskan ja Saksan ulkoministerit tapaisivat tänään Berliinissä. Kuinka suuri halu osapuolilla näyttää olevan löytää jonkinlaista ratkaisua?
No niin kuin sanoin, niin varmaan puolen vuoden perspektiivillä kaikki haluaisi nähdä, että tämä homma olisi niin kuin ohi sotilaallisena konfrontaationa, vastakkainasetteluna. Ja siinä mielessä kaikki alkaa nähdä, että pitemmän päälle tämä tulee kaikille ikäväksi ja kalliiksi. Tämän kanssa voidaan vitkutella, jotta voidaan puristaa parempia ehtoja ja myönnytyksiä vastapuolilta. Mutta kyllä mä uskon, että kaikilla on halu vakauttaa vähitellen Ukrainaa.
No, jos ajatellaan sitten niitä taistelevia osapuolia, hallinnon joukkoja ja sitten näitä separatisteja, mihin suuntaan arvelette siellä Itä-Ukrainassa tilanteen kehittyvän?
Tilannetta vaikeuttaa ensinnäkin se, että näille niin sanotulle separatisteille annettiin hirveän paljon aikaa aseistautua ja järjestää rivinsä. Eli heitä on nyt vaikea murtaa tällä hetkellä, on sen verran järjestäytynyttä porukkaa. Saman aikaan Ukrainan armeijan taistelukyky ja halu aluksi oli tavattoman heikko. Nyt uuden hallinnon myötä heillä näyttää olevan jonkinlainen kyky taistella niin kuin oikeasti. Mutta en usko, että taistelemalla tässä saadaan kauhean pysyvää ratkaisua. Sen verran järjestäytyneestä vastapuolesta alkaa olla jo kysymys, ja kaupunkisodat tyypillisesti on hyvin vaikeita.
Toisaalta sulle, että Smakkonenhan viittasi siihen, että sisäpoliittinen paine on kasvanut. Kuinka verinen sota tai taistelu, konflikti siitä tulee Itä-Ukrainasta?
Tuskin kukaan haluaa, että tulee tuhansia ja tuhansia uhreja. Niitä uhreja alkaa olemaan aika paljon, mutta kipukynnys siinä vaiheessa ulkovalloilla ottaa voimakkaampi rooli on aika kova, vaikka se onkin heille hyvin, hyvin vaikeaa.
Entä mikä sitten voisi olla syy, että nämä separatistit lähtisivät luopumaan taistelusta?
No heille pitäisi luvata jotakin ihan konkreettista, esimerkiksi se autonomia, ihan konkreettisesti lähtee neuvottelemaan siitä, mutta kenen kanssa, siitä, että millä tavalla he voivat itse hallita itseään, minkälainen paikallinen itsehallinto siellä voi olla, millä kielellä se tapahtuu, miten järjestetään ulkoiset taloussuhteet Venäjään ja niin edelleen. Mutta se edellyttää se vastapuolen olemassaolo, että heidän pitäisi pystyä osoittamaan, kuka heidän puolestaan neuvottelee.
No entä kuinka hyvin Ukrainan hallinto olisi valmis tällaisen?
Jos siellä olisi selkeä vastapuoli olemassa, joka pystyy vastaamaan omista lupauksista ja toteuttamaan omat lupauksemuksensa ja sitoumuksensa, mitä ottaa neuvotteluissa, niin uskon, että heillä ei mitään ongelmaa enää uuden johdon tultua valtaan nyt alkaa neuvottelemaan.
Niin kuin todettu, niin tämä konflikti on kestänyt kuukausitolkulla. Jos katsotaan tätä pitkää kaarta, niin näettekö, menekö tämä huonompaa vai parempaa suuntaan?
No se menee siinä mielessä parempaan suuntaan, että kaikkein pahimmat skenaariot ei näyttäisi olevan toteutumassa. Eli se, että Venäjällä olisi alhainen kynnys lähteä Itä-Ukrainaan samalla tavalla kuin Krimille ja mahdollisesti vielä ainakin muuallekin. Näyttää siltä, että Venäjä on päättänyt, että Ukraina saa pysyä itsenäisenä valtiona ja että heille riittää Krim. Siinä mielessä ollaan menossa pikkusen parempaan suuntaan. Ja se, että EU ja Venäjä ja Ukraina on pystynyt neuvottelemaan yhdessä, on myös hirveän positiivinen askel. Eli uuden hallinnon syntyminen Ukrainaan, jota Venäjällä nähdään jollakin tavalla legitiiminen hallintona, on parantanut kriisin ratkaisuedellytyksiä hirveän paljon.
Toisaalta kuinka paljon tämä näyttää tällaiselta jäätyneeltä konfliktilta jo nyt?
No kyllä se näyttää jossakin määrin jäätyneeltä siinä mielessä, että Ukrainan sisäpolitiikassa välien korjaaminen Itä-Ukrainan ja Kiovan kanssa tulee olemaan äärimmäisen vaikeaa. Ja oikeastaan ainut ratkaisu varmaankin siihen on laajempi autonomia sinne.
Professori Pami Aalto, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Selaillaan aamun lehtiä ja sen jälkeen tapaamme vanhoillislestadiolaisten uuden johtajan Viljo Juntusen. Millaisin tavoitteen hän astuu uuteen tehtävään liikkeessä, joka on ollut paljon julkisuudessa ikävien asioiden tiimoilta. Ja ulkomaanlehtien aiheena on Facebookin käyttäjiä kohuttava tutkimus, koska siinä käyttäjät joutuivat Facebookin manipuloimaksi. Studiossa nyt Elina Päivinen ja katsotaan lehtiä ja lähetysikkunan kommentteja. Jos niistä kommenteista ensin, minkälaisia tuli?
Lähetysikkunassa on keskusteltu aktiivisesti Ukrainan tilanteesta. Yksi kommentoija kirjoittaa muun muassa näin, että on erikoista, että länsimaat eivät Ukrainassa anna separatistien itsenäistää liittää aluetta Venäjään, mutta kaikenlaisia muita alueita tuetaan itsenäistymisessä, esimerkiksi Itä-Timor, Etelä-Sudan, Kosovo. Nimimerkki Petrus taas toteaa, että kaikenlaisesta nurkkapatriotismista ei nykyään seuraa mitään hyvää. Kyllähän valtiolla pitää olla oikeus palauttaa järjestys alueillaan. Ei voi hyväksyä terroristien aseellista sotimista tappamalla omia kansalaisiaan. Yksi kommentoija taas ihmettelee Venäjän roolia. Putin sanoi, ettei Venäjä ole osapuoli Itä-Ukrainassa, eikä venäläisiä joukkoja ole Ukrainassa. Silti Poroshenko neuvottelee Putinin kanssa Itä-Ukrainan rauhoittamisesta. Näin siis ihmetellään muun muassa lähetysikkunassa.
Eli kommentteja on kirvonnut, vaikka kriisikin on jatkunut monta pitkän aikaa, mutta sitten niitä aamulehtiä.
Aamulehdissä puidaan vielä tätä kristillisdemokraattien johtajataistoa. Ilta-Lehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että kristillisdemokraattien peruspulma on puolueen tehtävä. KD:n peruskysymys ei ole Iltalehden mukaan johtajan imago, vaan puolueen tehtävä. Porvarillisia yleispuolueita on ennestään. Moni KD:n näkyvä hahmo onkin siirtynyt kokoomukseen, keskustaan tai perussuomalaisiin tiedostettuaan vaikutusmahdollisuutensa. SDP puolestaan tuntuu jopa valtakirkkojen pääpuolueelta, näin kirjoittaa Iltalehti. Palaamalla virsiä veisaavaksi herätysliikkeeksi KD voi pudota politiikan kartalta. Ydinjoukot eivät ilman vaaliliittoa takaa kuin enintään muutaman edustajapaikan. Ja Iltalehti päättää kirjoituksensa, että kristillisdemokraattien kannattaisikin kysyä, vaikuttaisivatko he enemmän siirtymällä suuriin puolueisiin, ydinjoukko voisi jäädä kansalaisjärjestöksi. Sanomalehti Kaleva kirjoittaa samasta aiheesta, että kristillisdemokraattisen puolueen puheenjohtaja Päivi Räsästä saattaa odottaa sama kohtalo kuin SDP:n Jutta Urpilaista, ellei hän eroa oma-aloitteisesti. Kalevan pääkirjoituksen mukaan puheenjohtajakamppailun alkuasetelma muistuttaa enemmän sosiaalidemokraattisen puolueen kuin kokoomuksen johtajataistoa. Kokoomus onnistui kolmella ehdokkaallaan välttämään puolueen jakautumisen kahteen leiriin. Kristillisdemokraateilla on vaara toistaa sosiaalidemokraattien onneton puheenjohtajapeli, joka hajotti puolueen kahteen leiriin. Sen haavoja paikkaillaan pitkään. Sitten eilen, kun Euroopan parlamentti aloitti uuden kautensa Strasbourgissa, siitä moni lehti kirjoitti isoja näyttäviä juttuja, mutta Maaseudun Tulevaisuudessa tuore europarlamentaarikko Merja Kyllönen kirjoittaa kolumnissaan ensimmäisen kuukauden tunnelmistaan meppinä. Hän kirjoittaa muun muassa näin. Ensimmäinen kuukausi Brysselin neuvottelumaailmassa on osoittanut, että se, mikä Suomessa tehdään kohtuullisen siististi ja vaivihkaa, lähtee maailmalla huomattavasti avoimempaan linjataisteluun ja näkyviin julkisiin osoituksiin vallan halusta. Kyllönen jatkaa. On ilo huomata, että kokeneet eurokollegat on ilo huomata, että kokeneet eurokollegat vielä osaavat hätääntyä, kun uusi kollega suorin sanoin ilmaisee, mitä mieltä on mistäkin. Isolla äänellä puhuminen kyllä on sallittua, jos puhuu niitä näitä, mutta kun kertoo, mitä ajattelee, katsellaan huolestuneena, että uudella suomalaisellahan on mielipide. Kyllönen kertoo hupaisesta tilanteesta, joka syntyi keskelle Parinmaan keskinäistä valtataistelua, kun hän omaan sarkastiseen huumorin tajuun kuuluen sanoi kollegoilleen, kuinka Suomessa on tapana kertoa selkeästi, mikäli haluaa asettua ehdolle johonkin merkittävään tehtävään. Hän totesi, että vauhdittaakseen tätä keskustelua hän ilmoitti olevansa kiinnostunut Euroopan komission puheenjohtajuudesta. Siinä sai vähän pasmat sekaisin
niin,
ainakin hetkeksi,
linja.
Hetkeksi kollegoilta, mutta todella Maaseudun Tulevaisuudessa Merja Kyllösen kolumni. Sitten otetaan vielä Lapista. Matkailu jättää jälkiä. Lapin Kansa kirjoittaa, tuntureiden kylkiin raivatut laskettelurinteet houkuttelevat talvisin turisteja, mutta kesällä käännetyt kivirakat toimivat päinvastoin. Ylläksellä äkäslompolalaiset ja osa matkailuyrittäjistä vaatii Metsähallitusta ja Kolarin kuntaa vaikuttamaan hissiyhtiön niin, että se ryhtyisi maisemoimaan Ylläksen rinteitä. Se olisi erittäin kallis operaatio, joka ei välttämättä maksaisi itseään takaisin. Vaihtoehtona on odottelu. Luonto piilottanee ihmisen jäljet 50-100 vuoden kuluessa. Kokonaan toinen asia on, jaksaako kesäturisti odottaa niin kauan. Näin Lapin Kansa.
Näin kirjoittivat Aamun lehdet. Kiitos Elina. Nyt asiaa lestadiolaisista. Lestadiolaisen herätysliikkeen suurin vanhoillislestadiolainen siipi valitsi itselleen uuden johtajan viikonloppuna. Liikkeen keskusjärjestö eli Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys SRK valitsi johtokunnan puheenjohtajaksi oululaisen teologian tohtorin rovasti Viljo Juntusen. Viljo Juntunen, hyvää huomenta Oulun studioon.
Hyvää huomenta.
Lestadiolainen herätysliike on viime vuosina saanut etenkin mediassa rankkaakin kritiikkiä liikkeen sisällä tapahtuneiden lukuisten lasten hyväksikäyttötapausten johdosta. Viljo Juntunen, millainen lestadiolaisten julkisuuskuva on mielestänne tällä hetkellä?
Kyllähän siinä parannettavaa on, mutta minä luulen, että se on kehittymässä parempaan suuntaan ainakin. Aistin sen tuolla suviseuroissa, jossa tilanne oli rauhallinen ja siellä nämä asiat eivät enää olleet varsinaisesti mitenkään esillä. Ja paljon on tehty asioiden korjaamiseksi. Virheitä on tehty, mutta virheitä on myös pyritty korjaamaan.
Niin, edeltäjänne Olavi Voittonen johti SRK:ta vuodesta 2007 lähtien ja hän nyt väistyi paikalta. Muun muassa häntä on syytetty lasten hyväksikäyttötapausten salailusta. Liittyykö puheenjohtajan vaihdos juuri näihin insestikohuihin?
Ei. Se on ihan tämmöinen luonnollinen tapahtuma. Hänen toimikautensa johtokunnassa päättyi tänä vuonna ja hän oli erovuorossa normaalisti ja hänen tilalleen valittiin uusi jäsenjohtokunta.
Mutta kun hänellä kuitenkin tällainen painolasti oli, että häntä syytettiin salailusta, niin oliko hyvä asia, että tämä puheenjohtajan vaihdos ajoittui tähän?
En lähde tämmöistä asiaa arvioimaan. Kyllä Olavi oli hyvä puheenjohtaja ja hänen luotettiin ja sillä tavalla, että en menisi sanomaan pahaa sanaa hänestäkään.
Te itse olette myös kuulunut pitkään lestadiolaisten sisäpiiriin. Olette toiminut 25 vuotta SRK-johtokunnan jäsenenä ja viimeksi johtokunnan varapuheenjohtajana. Millaisena näette sitten oman vastuunne tästä tapahtuneesta ja tarkoitan nyt juuri näitä hyväksikäyttötapauksia ja niiden selvittelyä?
Yhdessä näitä on pyritty korjaamaan. Siellä on... Siis hyväksikäyttötapauksethan olivat hirveä järkytys meille ja liikkeen jäsenille ja sitä oli aluksi vaikea uskoa ja kun sitten tätä asiaa tutkiva henkilö, tutkija toi asioita esille, niin valitettavasti niitä ei ihan uskottu, vaan saatettiin arvostella tätä tutkijaa ja myöskin sitten vielä ajatella, että epäillä hänen tarkoitusperiään, mutta kyllä me olemme toisella nyt niin kuin ymmärtäneet aikojen kuluessa, että kun nämä kaikki ovat tulleet esille, että hän teki suuren työn ja me olemme hänelle kiitollisia.
Mutta menikö teiltä liian kauan ennen kuin te ryhdyitte toimiin tai uskoitte asian tai aloitte tehdä jotain?
Kyllä se vaati oman kypsymisaikansa, mutta kyllä me melko pian lähdettiin tekemään sinne jotakin, eli sanouduttiin irti semmoisesta ajattelusta, jota oli esiintynyt yksittäistapauksessa, jossa rauhanjärjestykset olivat sisäisesti hoitaneet näitä asioita, kun nämä kuuluvat myöskin hengellisen piirin lisäksi myöskin rikosten piiriin. On kysymys vakavista rikoksista, jotka on hoidettava myöskin maallisen yhteiskunnan edessä. Ja sillä tavalla, että olemme kaikin toimin pyritty ohjaamaan ja myöskin ripin väärinkäyttöä näihin sisältyy ja tämmöistä, jota sitten korjattiin ja käsiteltiin, että kyllä tässä on ollut monenlaista huolta, mutta vieläkin siinä on tekemistä. Meillä on tarkoitus tutkijan kanssa keskustella, mitä ajatuksia hänellä on siinä, mihin asioihin meidän pitäisi vastaisuudessa kiinnittää huomiota.
Niin, miten teidän johdollanne lasten hyväksikäyttöön tullaan suhtautumaan?
Lasten hyväksikäyttö on erittäin raskas rikos ja erittäin vahingollinen lapsen kannalta. Olemme sen uhrin asemankin nyt sitten tajunneet, kun asiantuntijat ovat kertoneet ja sillä tavalla, että se on niin vakava asia, että se oikeastaan vaikuttaa lapsen koko elämään, siis niin kuin myöhempään elämään.
Eli onko tavoite niin, että enää ei salailla, vaan toimitaan?
Ei salailla. Ei ole ollut tarkoitus salailla, mutta tietysti siinä alkuvaiheessa, kun sitä ei uskottu, niin ehkä sitä liikkeen mainetta saatettiin suojella. Mutta kyllä meillä on nyt ihan toisenlainen ajatus näiden asioiden suhteen. Ja luulen, että näissä on niin kuin päästy eteenpäin ja kaikki liikkeessä tietävät, mistä on kysymys.
Sitten toisen asian. Julkisuuteen on syntynyt myös kuva lestadiolaisuudesta tämmöisenä puhumattomuuden kulttuurina. Miksi lestadiolaiset eivät puhu?
No, minusta tässä on myöskin semmoinen hyvä kehityssuunta lähtenyt käyntiin meidän kristillisyydessämme, että on alkanut tapahtua niin kuin tämmöistä pyrkimystä avoimuuteen ja rehellisyyteen. Meillähän on siis nyt tähän viestintään kiinnitetty viime aikoina kovasti huomiota ja on viestintäsuunnitelmia tehty, ei ainoastaan omia käytössä olevia viestimiä varten, vaan myöskin siihen, miten me myöskin ulospäin viestimme. Ja siinä on semmoisia arvoja kuin avoimuus ja rehellisyys.
Niin, menneisyydestä juuri tämän esimerkiksi näiden insestikohujen yhteydessä, niin ne, jotka ovat puhuneet, ovat ennemmin tai myöhemmin sitten joutuneet jollakin lailla syrjään. Eli kuva on ainakin syntynyt, että heitä on avoimuudesta rangaistu. Tuleeko tällaiseen muutosta, että vaikeistakin asioista pitää voida puhua julkisuudessa?
Kyllä tulee muutosta ja kyllä tekee mieli ihan pyytää anteeksi tämmöisiä vaiheita, mitä on ollut, että päästäisiin aloittamaan niin kuin puhtaalta pöydältä.
Kuinka paljon lestadiolaisliikkeessä sitten sallitaan näkemyseroja?
Kyllähän tietysti monissakin asioissa meillä on erilaisia käsityksiä, mutta uskon asioissa meillä on semmoinen yhteinen näkemys siitä, mikä on Raamatun opetus ja sen mukaan me sitten toimitaan, mutta kyllä tässä niin kun näissä asioissa tulee ristiriitoja, niin kyllä musta täytyy niin kun semmoisen keskustelun ja armollisuuden ja anteeksi antavaisuuden ilmapiirin vallita, että näissä asioissa niin me pyrimme irti siitä, mitä hoitokokous aikana koettiin, siis tämmöistä, että ihminen kokee hengellistä väkivaltaa. Siitä me olemme irtisanoutuneet voimakkaasti noissa hoitokokouslausunnoissamme ja sillä tavalla, että näin.
Kun teidät valittiin puheenjohtajaksi, valintaanne arvioitiin turvalliseksi valinnaksi. On sanottu, että sovitte sekä konservatiiveille että liberaalimmeille. Millaisena lestadiolaisena pidätte itseänne?
Minä olen ihan normaali tämmöinen lestadiolainen, luterilainen kristitty, joka on niin kuin täysin siinä ollut mukana nuoruudesta saakka ja en lähde niin kuin kritisoimaan, vaan jos on jotakin, jossa haluan niin kuin keskustella, niin keskustelen, olen ihan sydämestäni ja sitä, mitä nämä tavalliset lestadiolaiset kristityt ovat.
No oletteko te konservatiivi vai löytyykö teistä jotain liberaaliakin?
Kyllä kai minä en semmoinen konservatiivi olen tuota varmaankin siinä mielessä, mitä äsken juuri sanoin, mutta tuota, keskustelen niidenkin kanssa, joilla on toisenlaisia näkemyksiä ihan vapaasti ja sillä tavalla.
Asemanne vuoksi olette hyvin vaikutusvaltainen henkilö tässä vanhoillislestadiolaisessa liikkeessä. Tuleeko liikkeen linja johdollanne jotenkin muuttumaan? Aiotteko säätää sitä johonkin suuntaan?
No eipä hyppäystä mihinkään suuntaan tapahdu. Uskovaiset uskovat niin kuin ennenkin, mutta kyllä tietysti tiettyjä kehityssuuntoja suuntia tässä kysymyksessä meillä on. Ei itselläni ole tarkoitus nousta jonkunlaiseksi toisia korkeammaksi tässä liikkeessä, vaan olen vain palvelemassa tässä tehtävässä, johon minun on kutsuttu samalla tavalla kuin jokainen muukin tässä liikkeessä, vaan on palvelemassa omassa tehtävässä. Ja tuossa valintakokouksessa me keskusteltiin juuri myöskin siitä, että tämmöistä työnjakoa varapuheenjohtajien kanssa pyritään lisäämään ja vähentämään puheenjohtajan taakkaa. Yhdessä me johtokunnan kanssa näitä asioita keskustelemme ja päätämme. Olen yksi johtokunnan jäsen.
No entä sitten näin meistä, jotka vähän ulkoapäin katsotaan, niin teillä tuntuu olevan monia tämmöisiä nykyaikana oudolta kuulostavia kieltoja, muun muassa ehkäisykielto tai TV:n katselukielto, niin kuinka perusteltuja nämä kiellot ovat nykyaikana?
No tässä viittaan siihen tässä ensimmäisessä kysymyksessä tähän suviseurojen tiedotustilaisuudessa olevaan Aino Kanniaisen alustukseen, jossa hän puhui tästä aiheesta juuri siinä, mitenkä tuota, me otamme lapset niin kuin Jumala meille antaa, mutta on tilanteita. On terveydellisiä tilanteita ja raskaita tilanteita, joissa tämä on vaarallinen. Kyllä se elämän suojelun ja kunnioituksen ajatus myöskin sitten edellyttää, että semmoisessa tilanteessa niin kun yritetään harkitsemaan. Ja,
eli ja, aivan ehdottomia, ettei enää ole.
No se, siis tuota, vanhempien asiahan se on ja vanhempien se asiahan se on, että ei kenenkään pidä tuota niin kuin henkensä uhalla lähteä synnyttämään.
Näin. Niin. Kiitoksia Viljo Juntunen. Kiitos tästä haastattelusta.
No niin, kiitoksia.
Ja Ykkösaamun lopuksi ulkomaan lehtikatsaukseen. Sen aiheena on tällä kertaa sosiaalinen media ja Facebookin käyttäjiä kouhuttava tutkimus. Facebook manipuloi salaa lähes 700 000 käyttäjän näkemää uutisvirtaa tutkiakseen, miten tämä vaikuttaa heidän mielialaansa. Arvostelijat pitävät tutkimusta epäeettisenä, koska käyttäjille itselleen ei ole siitä kerrottu. Lehtiä on lukenut Johanna Numminen.
Facebook on pitänyt meitä koekanineina, kirjoitti Katie Waldman internetissä ilmestyvässä Slate-lehdessä viikonloppuna. Hän kertoi, kuinka Facebook oli tahallaan manipuloinut lähes 700 000 käyttäjän uutisvirtaa tutkiakseen tunnetilojen välittymistä sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksen tekivät vuonna 2012 tutkijat, joilla on yhteyksiä sekä Facebookiin että Cornellin ja Kalifornian yliopistoihin, ja tulokset julkaistiin Yhdysvaltojen kansallisen tiedeakatemian virallisessa julkaisussa kesäkuussa. Satunnaisesti valittujen Facebook-käyttäjien uutisvirrasta poistettiin myönteisiä viestejä ja toisten käyttäjien virrasta kielteisiä viestejä. Tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako tällainen käyttäjien omiin päivityksiin. Saako positiivisten viestien vähentäminen ihmiset kirjoittamaan vähemmän positiivisia ja surullisten viestien poistaminen vähemmän synkkiä päivityksiä? Tuloksena oli, että kyllä, sosiaalinen media totisesti vaikuttaa tunteisiin. Tutkimuksen menetelmät kuitenkin herättävät vakavia eettisiä kysymyksiä, Slate-lehden Katie Waldman kirjoittaa. Hän uskoo, että tutkimusryhmä on saattanut jopa rikkoa lakia. Waldmanin haastatteleman oikeustieteen professorin mukaan tällaisessa psykologisen kokeen kaltaisessa tilanteessa tutkimuksen kohteelta olisi pitänyt saada tietoinen suostumus. Tutkimuksen raportissa todetaan, että käyttäjät hyväksyvät Facebookiin liittyessään tiedonkäyttöpolitiikan, joka tässä tapauksessa voidaan määritellä suostumukseksi. Waldman kuitenkin kysyy, onko tuon pienellä präntätyn tekstin epämääräinen maininta tutkimuksesta todellakin riittävä varoitus siitä, että sen jälkeen Facebook-tili on vapaata riistaa mihin tahansa tutkimukseen. Tietokonelehti PC World siteeraa nettisivuillaan, kuinka kohututkimuksen tekijät puolustautuvat Facebook-sivuillaan. Facebookin leivissä olevan Adam Kramerin mukaan tarkoituksena oli alun perin tarkastella, saavatko ystävien positiiviset Facebook-viestit käyttäjissä aikaan negatiivisia tunteita tai syrjäytymisen kokemuksia. Tutkijat olivat huolissaan myös siitä, saako ystävien negatiivisuus käyttäjät välttelemään Facebookia. Kramerin mukaan tutkimus tehtiin siksi, että Facebook välittää palveluaan käyttävistä ihmisistä ja sen aiheuttamista tunnereaktioista. Financial Timesin nettisivuilla teknologia-asioista bloggaava Hannah Kuchler arvelee suuren osan kohusta johtuvan siitä, että ihmiset eivät tiedosta, että Facebook manipuloi käyttäjiensä uutisvirtaa joka päivä. Se, mitä näet, kun kirjaudut sisään palveluun, ei ole kronologinen lista ystävien päivityksistä, vaan tietyn algoritmin luoma viestivirta, jonka tarkoituksena on saada sinut pysymään sivuilla pidempään, tulemaan takaisin useammin ja viettämään enemmän aikaa mainosten parissa. Facebookin mukaan käyttäjät turhautuisivat, jos he joutuisivat kahlaamaan tuhansien postausten läpi löytääkseen ne, jotka heitä oikeasti kiinnostavat. Joten vaikka tarkoituksena ei välttämättä ole manipuloida tunteita, käyttäjiä jaetaan ryhmiin ja heidän reaktioitaan mitataan päivittäin. Kun esimerkiksi tykkäät jostakin, näet todennäköisesti uudelleen lisää saman ystävän päivityksiä tai muita samantyyppisiä postauksia, kuten valokuvia tai videoita. Mainostajille kyky uutisvirran personoimiseen ja kohderyhmien tarkkaan muodostamiseen on tärkeää. Lähes kaikki, mitä jaat Facebookissa, päätyy myös mainostajien käyttöön. Mutta pitäisikö meidän nyt olla huolissaan siitä, että Facebook ja muut teknologiayritykset voivat salaa vaikuttaa meidän tunteisiimme? Ilmeisesti, toteaa yhdysvaltalainen tietojen käsittelytutkija Jaron Lanier The New York Timesissa. Facebookin tekemän tutkimuksen kohteeksi joutuneille ei vielä tähän päiväänkään mennessä ole kerrottu, että he olivat tutkimuksessa mukana. Olisi täysin käsittämätöntä, että lääkeyrityksen sallittaisiin salaa ujuttaa lääkeainetta satojen tuhansien ihmisten juomiin ilman, että asiasta kerrottaisiin ihmisille itselleen. On valitettavaa, että sosiaalisen median tutkimisessa tällaiset ihmiskokeet näyttävät olevan hyväksyttäviä, IT-tutkija kirjoittaa. Asiaan täytyy hänen mukaansa saada muutos. Tiedämme nyt, että Facebookin kaltainen sosiaalisen median yritys voi jonkin verran muunnella suurten ihmisjoukkojen tunteita. Linearin mukaan on syytä ymmärtää, että paineita vaikutuksen voimistamisen tutkimiseksi saattaa olla olemassa. Manipulointia kun voitaisiin käyttää erilaisten asioiden myymiseen, ihmisen voisi saada tuntemaan mielihyvää esimerkiksi tietyssä kaupassa tehtyjen ostosten jälkeen. Sosiaalisella medialla on tutkimusten mukaan vaikutuksia myös esimerkiksi äänestyskäyttäytymiseen. Lanier vaatii, että tällaisista tutkimuksista ja niiden mahdollistamista kaupallisista ja poliittisista manipulointikeinoista pitäisi kertoa paitsi tutkimuksen kohteille myös suurelle yleisölle. Tutkija uskoo, että jos kansalaiset saisivat valita, tällainen manipulointi olisi lainvastaista.
Ykkösaamussa keskusteltiin tänään Ukrainan tilanteesta ja tapasimme myös viikonloppuna valitun vanhoillislestadiolaisen uuden johtajan. Elina, miten summaisit lähetysikkunan keskustelua?
Lähetysikkunan keskustelu on ollut vilkasta ja sitä on aika vaikea summata, mutta muistutetaan muun muassa siitä, että esimerkiksi lasten hyväksikäyttöä on kaikissa ihmisryhmissä, että yksi hyväksikäyttäjä tai muutama ei voi leimata koko ryhmää, vai voiko? Esimerkiksi kysytään näin, kun lestadiolaisista puhutaan. Mutta keskustelu oli vilkasta.
Kiitos keskustelijoille. Tuokion kuluttua kello 9 uutiset ja uutisten jälkeen Jake Nymanin kokoama muistojen pulevadi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää keskiviikkopäivän jatkoa.
Tässä kello 9 Yle Uutiset. Lähetyksen toimittaa Ilkka Kilpeläinen. Hyvää huomenta. Kolea ja sateinen sää on saanut monet hakeutumaan lämpimämpiin oloihin. Matkatoimistojen valmismatkojen suosio on noussut merkittävästi edellisvuodesta. Apollo-matkojen maajohtaja Eeva Torra.
No kyllä luvut on olleet ihan huikeita, eli ihan juhannuksena, joka oli äärimmäisen kylmä ja huono, niin meillä oli 250% myynnin kasvu edelliseen vuoteen, ja edellisenä vuonna taas oli kaunis juhannus. Eli kyllä siinä on hyvin pitkälti merkitystä sillä, että minkälainen sää on ulkona.
Suomen suurimmat matkatoimistot ovat myyneet kesäkuussa valmismatkoja noin 20% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kysynnän kasvaessa myös matkojen hinnat ovat lähteneet nousuun, Leena Torra kertoo.
Kyllä tällä hetkellä näyttää siltä, että jos